Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go?
Ωραίο δίλημα. Καλή εβδομάδα, καλό σας απόγευμα. Να μείνω λέει να φύγω. Θα μείνω μέχρι τις 7. Και εύχομαι ολόψυχα να μείνετε κι εσείς, ή όσοι και όσες δεν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι, να συντονιστείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής που τη λέμε απολύτως σχετικό. Μια ωραία Δευτέρα, ωραία. Ναι, θα δούμε. 15 Δεκεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2025 σήμερα. Και ξεκινάμε μια εβδομάδα που μας φέρνει όλο και πιο κοντά στις γιορτές. Καλώς σας βρήκαμε αν ήσασταν, όπως είπαμε, συντονισμένες και συντονισμένοι. Καλώς ήρθατε αν τώρα μπήκατε στις συχνότητές μας. Ακούτε το απολύτως σχετικό. Πού το ακούτε το απολύτως σχετικό?
Earth News Radio 105,8.
Απάντησε αυθορή και παραχρήμα ο Γιώργος Κεύης, που χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604, 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στην απόλυτη διάθεσή σας. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και ήταν τέτοια μέρα που λέτε, 15 Δεκεμβρίου του 1955, όταν γεννήθηκε ο Βρετανός μουσικός Πολ Σιμονόν στο Μπρίξτον του Λονδίνου. Η Σίμονον, δεν είμαι σίγουρος που προτιμούσε τον τονισμό, ξέρω όμως ότι ενσωματώθηκε στους The Clash που ακούσαμε και έμεινε ενεργό μέλος για μια δεκαετία, ναι. Αυτό πάει πιο πολύ στην ατμόσφαιρα των εορτών, το ομολογώ. Πάνω στην ακμή της δόξας του, ο Γκλεν Μίλλερ διαλύει την ορχήστρα του και θέλει να καταταγεί στον Αμερικανικό στρατό για να πηγαίνει με μουσικούς και να προσφέρει λίγη χαρά στους αγωνιζόμενους στρατιώτες στα μέτωπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 15 Δεκεμβρίου, σαν σήμερα το 1944, επιβιβάζεται στο Λονδίνο σε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο με διμελές πλήρωμα και θα πήγαιναν Παρίσι και εκεί θα μεταστάθμευει η στρατιωτική μπάντα για να κάνουν αυτές συναυλίες κτλ. 15 Δεκεμβρίου λοιπόν μπαίνει στο αεροπλάνο, δεν εμφανίστηκε ποτέ πια πουθενά. Τα ίχνη του αεροπλάνου χάθηκαν πάνω από τη μάχη, δεν βρέθηκαν ποτέ. Κυκλοφόρησαν γιατί ήταν πάρα πολύ δημοφιλής, ήταν πραγματικά το όνομα της Αμερικάνικης νύχτας. Κυκλοφόρησαν θεωρίες ότι είχε πάει σε μυστική αποστολή για να συνάψει ειρήνη με την ναζιστική Γερμανία και διάφορα και διάφορα. Δεν βρέθηκε ποτέ. Το πιο πιθανό ήταν ότι οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή της μάχης απεδείχθησαν καταστροφικές για το αεροσκάφος ή κατά λάθος το κατέριψαν κάτι. Αυτό είναι το περίφημο in the mood. Δεν λέμε εμείς, γιατί είναι ελληνικά όλα αυτά. Καθαρά είμαι σε mood, να, ναι. Έχω τη διάθεση, να, είμαι σε διάθεση δηλαδή. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από το να πάρετε τηλέφωνο, θέλετε κάποια άλλη μέθοδο, να κάνετε και άσκηση στον αντίχειρα και τα σχετικά, η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Χρησιμοποιείτε το Messenger, όπως να τώρα έκαναν κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι. Έχουμε όμως και το Viber εδώ του ραδιοφώνου μας. Earth News, πρώτη λέξη, αφήνετε κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Και μπαίνετε στην εφαρμογή, στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα όμως, βέβαια, σήμερα είναι και γιορτή ρε παιδιά. Να μην το ξεχάσουμε αυτό. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ελευθέριο, την Ελευθερία, το Λευτέρι, το Λευτεράκι, τη Ρίτσα, τη Ρία. Αυτό είναι ένα τραγούδι γραμμένο και εξαιρετικά αφιερωμένο για τον και στον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
Στη μικρή μας γειτονιά γεννήθηκε ο Λευτέρης. Όλα τα τραγούδια του φορά. Γιορτή μου αν θα έρθεις, τίποτα μη φέρεις, μόνο ένα βιβλίο του στο χέρι να κρατά.
Είναι ωραία ιδέα να χαρίσετε βιβλία αυτές τις γιορτές.
Όμως θα σε φτάσω πίσω από το αγαπά.
Και είχαμε δύο πολύ νεκρές επιθέσεις, η μία Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η άλλη Κυριακή στην Αυστραλία, επειδή αυτή της Αυστραλίας έχει και χαρακτηριστικά τρομοκρατικής επίθεσης, έχει πάρει πιο ψηλή θέση στην επικαιρότητα, είναι και περισσότερα τα θύματα, έφτασαν τους 16 νεκροί στην Αυστραλία. Σε αυτό τον αριθμό συνυπολογίζεται και ο ένας από τους δράστες, δύο μετανάστες, μουσουλμάνοι. Ένας άλλος μουσουλμάνος όμως επιτέθηκε στον ένα από τους δράστες, ενώ αυτός είχε όπλο, παιδιά. Τον αφόπλησε και γλίτωσε πάρα πολύ κόσμο από το να σκοτωθεί. Έχει αναγορευτεί σε ήρωα στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, και δικαίως τραυματίστηκε. Έχει γίνει έρανος για να τον βοηθήσουν. Έχουν μαζευτεί πάνω από $1,000,000. Στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Rhode Island των Ηνωμένων Πολιτείων ήταν η άλλη επίθεση. Μπήκε ο άλλος στον όπου έγραφαν οι φοιτητές στις εξετάσεις και άρχισε να πυροβολεί. Κάτι λέγαμε για οπλοκατοχή πριν λίγο καιρό, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Αυτά είναι τα καλά της οπλοκατοχής.
Παιδιά, τρέξε στις σελίδες του, πίσω σου θα τρέξω.
Και το άλλο πολύ μεγάλο θέμα που κάπως ξόφαλτσα είναι από τα διεθνή βέβαια, διότι στη Χιλή εξελέγει ο Χωσέ Αντώνιο Κάστ. Αυτός θα είναι ο νέος πρόεδρος της Χιλής. Η Χιλή με πολύ λιγότερα προβλήματα από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εκεί λοιπόν εξελέγει ο Χωσέ Αντώνιο Κάστ, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα πετάξει με στρατό και με όλα τα μέσα τους μετανάστες από τη χώρα που λιμένονται και που κάνουν και τα λοιπά. Μια μικρή λεπτομέρεια, ο Χωσέ Αντώνιο Κάστ είναι γιος Γερμανών μεταναστών στη Χιλή. Ο μπαμπάς του μάλιστα ήταν και μέλος του ναζιστικού κόμματος στη Βαυαρία. Έχει ωραίο παρελθόν.
Τίποτα μη φέρει.
Αυτός ο γιος μεταναστών έχει αναγγείλει πως θα υψώσει τείχη στα σύνορα, θα αναπτύξει το στρατό σε περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα. Δηλαδή θα απελάσει όλους όσοι είναι. Δηλαδή τον πατέρα του δεν θα ζει πια, αλλά τον πατέρα του θα μου πεις με ωραίο ναζιστικό παρελθόν και όλα τα σχετικά. Και όταν εξελέγει, πήγαν εκεί στο αρχηγείο της εκστρατείας του και τι έκαναν πάρα πολλοί οπαδοί του? Άρχισαν να κραυγάζουν ρυθμικά Πινοτσέτ, Πινοτσέτ. Ο Πινοτσέτ ήταν ο δικτάτορας της Χιλής. 73 με 90 στρατιωτική δικτατορία, περίπου 3.200 νεκροί και εξαφανισμένοι. Το πρωί, στις πρωινές διαδρομές, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, ακούω τον Αδαμόπουλο που είπε μια φράση και τη δανείζομαι γιατί τα έχει συνοψίσει όλα μέσα σε μια πρόταση. Ξυπνάνε τα φαντάσματα στη Χιλή του Πινοτσέτ. Και εδώ τα παιδιά με το τραγούδι μου θυμίζουν ότι σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε ο Αθανάσιος Δημήτριος Πάνου, ο Άκης Πάνου. Αυτή η μοναδική περίπτωση στην ελληνική μουσική και στιχουργική που δυστυχώς συνέδεσε το όνομά του βέβαια και με ένα φόνο.
Αν θα πεθά, θα πεθά, που θα πεθά, δεν τρομάω με λογά, με σταυρό και γολογοθά.
Και επειδή λέγαμε για την πετυχημένη αυτή έκφραση «Ξυπνάνε τα φαντάσματα στη Χιλή του Πινοτσέτ», σήμερα ολοκλήρωνε την αγόρευσή της η εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, ούτε αυτό πολύ μπροστά. Μην έρθουν παιδιά τα φαντάσματα να μας κουντάνε για να ξυπνήσουμε. Να έχουμε το νου μας. Αλλά δυστυχώς μέσα σε όλα τα άλλα, δευτεριάτικα θα μου πεις παίζει ρόλο? Όχι, λέμε συνήθως όταν ξεκινάει μια εβδομάδα, ξέρετε, καλή εβδομάδα, να έχουμε τέτοιο αυτό. Δυστυχώς μάθαμε ότι σε ένα σχολείο εκεί στην Κυψέλη, στο 15ο γυμνάσιο που συστεγάζεται με το 60ο, τσακώθηκαν δύο μαθήτριες. Θα μου πεις αυτό είναι είδηση? Είναι είδηση όταν η μία βγάζει μια πεταλούδα, έτσι λένε οι μαρτυρίες τουλάχιστον. Πεταλούδα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο μαχαίρι. Οι δεξιοτέχνες μαχαιροβγάλτες το χρησιμοποιούσαν κάποτε. Όταν λοιπόν ένα 16χρονο κορίτσι βγάζει ένα τέτοιο μαχαίρι, στιλέτο, την πεταλούδα, και μαχαιρώνει τη συμμαθήτριά του, δεν είναι για να μένουμε και αδιάφοροι εδώ που τα λέμε. Πολλά τέτοια περιστατικά, πληθαίνουν τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που ανεβαίνουν και σε ένα επίπεδο πολύ πάνω από ό,τι τουλάχιστον μεγαλύτεροι άνθρωποι είχαμε συνηθίσει. Τι να κάνουμε, να βάλουμε μηχανήματα στα σχολεία ανιχνευτές μετάλλων, να αλλάξουμε, να κάνουμε αυτό που έκανε η Αυστραλία, κόψτε τα social που εκεί βλέπουν σε βιντεάκια κατορθώματα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να λέμε εμείς με το δικό μας αξιακό σύστημα, αλλά μια τέτοια πράξη σε αυτές τις ηλικίες, όχι σε όλους βέβαια και σε όλες, έχει φτάσει να είναι συνώνυμο της μαγιάς. Δεν είναι δηλαδή τόσο αποτρόπιο όσο εμείς το βλέπουμε, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Ο κύριος Χάρης Καραμπέτσος είναι ψυχίατρος παιδιών και φήβων, είναι διευθυντής στην ΑΡΓΟ, στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, και διδάκτορ του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκλησή μας, να μην λέμε εμείς διάφορα βαρύγδουπα έτσι από μόνοι μας, αλλά να το συζητήσουμε σε μια επιστημονική βάση. Κύριε Καραμπέτσε, καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είναι ένα περιστατικό που δυστυχώς δεν είναι πρωτόγνωρο. Εγώ διάβαζα και τους τίτλους, σοκαριστικό. Δεν ξέρω καν αν προκαλεί σοκ όταν μαθαίνουμε μια τέτοια είδηση. Δηλαδή, αν μου λέγατε πριν 20 χρόνια, πριν 2 δεκαετίες, όταν έκανα πάλι δημοσιογραφικές εκπομπές, ότι θα συζήταγα με τον καλεσμένο μου για ένα κορίτσι που μαχαίρωσε ένα άλλο κορίτσι στο σχολείο, μπορεί και να μην το θεωρούσα πιθανό.
Είναι αλήθεια ότι σήμερα η βία απασχολεί όλο και πιο πολύ την ελληνική κοινωνία. Είναι και την βλέπουμε να ξεσπάει μέσα στην κανονικότητα της καθημερινότητας από ανθρώπους που είναι παιδιά, εργαζόμενοι, από κοινές οικογένειες, από εφήβους που μεγαλώνουν όχι μόνο σε υποβαθμισμένες περιοχές αλλά και σε μεζονέτες και πάνε και σε ακριβά σχολεία. Είναι ένα θέμα αυτό που το βλέπεις και το προσπερνάς στην καθημερινότητα, αλλά το κουβαλάμε μέσα μας. Νομίζω ότι το όλο θέμα της κοινωνίας, μιας οργανωμένης κοινωνίας, είναι το πώς θα καταφέρει να χαλιναγωγήσει τα αίσθηκτα ώστε να ζούμε μαζί όλοι σε μια κοινωνία. Όπως έλεγε ο φιλόσοφος ο Ράμφος, ο Στέλιος ο Ράμφος, ναι. Στην φύση τρογόμαστε, στην κοινωνία συζούμε.
Ναι. Οφείλουμε να συζούμε γιατί τώρα... Ναι,
ναι βεβαίως. Γιατί είναι και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα λέγω ότι σε ένα διάχυτο πνεύμα ανομίας και βίας που πλέον ζούμε, αρκετά παιδιά δεν είναι καθόλου ανεκτικά σε ό,τι φαινομενικά έστω τα χωρίζει από τα άλλα παιδιά. Ναι. Είτε πολιτισμός, η εθνότητα, η ηλικία, η σεξουαλική επιλογή.
Εντάξει, 100 λόγοι μπορούν να προκύψουν, ναι, για να συγκρουστούν δύο παιδιά στην εφηβεία, αλλά ακόμη και στα αγόρια κάποτε αυτό ήταν πάρα πολύ βαρύ, πώς να το πω τώρα, στο σχολείο, οπουδήποτε.
Ναι, ναι. Θα λέγω ότι σήμερα αυτό ξεκίνησε από τα αγόρια και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι το βλέπουμε και στα κορίτσια. Δηλαδή τι γίνεται εδώ πέρα. Στην κοινωνία στα τελευταία χρόνια τα αγόρια έχουν ταυτιστεί με μια εικόνα του μάτσο, του αγοριού που δεν μασάει.
Αυτό πήγαινε με τα αρσενικά χαρακτηριστικά, δυστυχώς βέβαια. Ναι, αλλά ότι τώρα γίνονται και τα κορίτσια σαν τα μούτρα μας, αντί εμείς να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, τα αγόρια, να γίνονται πιο ήπια, πιο ανεκτικά. Αυτό εμένα μου φαίνεται μέχρι και τρομακτικό. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, που έρχεστε σε επαφή πάρα πολύ με παιδιά. Ποιο είναι υπάρχει ένα σημείο κλειδί που πρέπει να το γυρίσουμε?
Θα έλεγα ότι οι αιτίες είναι πολλαπλές και δύσκολα, δηλαδή όποιος πέφτει στην εύκολη λύση, συνήθως στην εύκολη και που φαίνεται ότι είναι αυτό, ναι, που ποτέ πιάσε λαβράκι, συνήθως είναι λαθεμένο. Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα.
Ναι, αλλά η έκθεσή του σε ένα υλικό που κάποτε δεν είχαν πρόσβαση τα νεαρά άτομα, πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο, δεν φαντάζομαι ότι είναι άμυρο.
Υλικό δεν κατάλαβα τι εννοείται.
Υλικό εννοώ τη δυνατότητα πια σε παγκόσμιο επίπεδο να δεις ό,τι πιο χυδαίο, ό,τι πιο βίαιο, να εξυμνείται κιόλας.
Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι μία από τις αιτίες ότι το ίντερνετ έχει παίξει ένα ρόλο, ότι πολύ συχνά παίζει ένα ρόλο διακοινή, θα λέγα, μια ορισμένη νοοτροπία, ότι ό,τι μας εμποδίζει το καθαρίζουμε. Ένα αμερικάνικο πρότυπο του Rex Hollywood, ότι ο ένας στους δύο πεθαίνει. Ότι ή θα τους φάμε ή θα μας φάνε, ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν, ξέρω, αυτά τα κόλπα. Αυτό λοιπόν έχει αρχίσει να επεμβαίνει όλο και πιο πολύ αυτή η οπτική στα παιδιά, γιατί τα παιδιά πλέον έχουν πάψει να σκέφτονται με τα όρια της ηθικής, σκέφτονται με τα όρια του ωφέλου, του χρήσιμου, του ωφέλιμου, της άμεσης ικανοποίησης. Βλέπουν δηλαδή ότι, όπως τα παιχνίδια στα βιντεοπαιχνίδια, ότι ό,τι τους εμποδίζει μπορεί να το σκοτώσει.
Όσους πιο πολλούς φας, τόσους πιο πολλούς πόντους παίρνεις, παίρνεις καλύτερο όπλο, γίνεσαι πιο...
Αυτό λοιπόν βγαίνει όλο και πιο πολύ στην κοινωνία και βλέπετε ότι τα ΜΜΕ κατά κάποιο τρόπο τροφοδοτούν και αυτά τα φαινόμενα και απ' την άλλη τροφοδοτούνται από αυτά, γιατί αν παρατηρήσετε πολύ συχνά το παιδί που χτυπάει τα άλλα παιδιά ή τρομοκρατεί τα άλλα παιδιά το βιντεοσκοπεί για να το δείξει. Δηλαδή υπάρχει ένα σαδισμός.
Η προβολή είναι μέρος πια. Είναι εδώ ο άλλος.
Αναπόσπαστο μέρος.
Έριξε τις μαχαιριές και έφτιαξε βίντεο ίδιος για να πει να μην κάνουμε το ρεπορτάζ λάθος και πώς έδωσε τις μαχαιριές. Δηλαδή ζούμε σε ένα πλασματικό κόσμο. Αλλά ναι. Γιατί τώρα θα αντιληφθεί βέβαια. Όταν θα περιοριστεί η ελευθερία του και θα είναι στη φυλακή, ότι ο πραγματικός κόσμος είναι πάντα αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο. Αλλά έχουμε κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Διαβάζω εδώ ότι ήδη το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε και μια οδηγία να πάνε ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε, που μπορούμε να κάνουμε πριν, όχι μετά.
Νομίζω ότι αυτά που προτείνει το Υπουργείο ή τουλάχιστον που λένε
αυτό
έτσι.
Αυτό είναι άμεσα λίγο... τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί θα είναι τραυματικές εκεί οι συνθήκες.
Ναι,
φαντάζομαι.
Σίγουρα για το συγκεκριμένο θα μπορούσε να είναι και μια βοήθεια.
Μάλιστα.
Αλλά εγώ θα έλεγα ότι σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραμμα κρατικό, δηλαδή ένα εθνικό, θα το έλεγα.
Μάλιστα.
Κρατικό,
ναι, ναι.
Το οποίο να φροντίζει να υπάρχει κάτι που να παρακολουθεί αυτό το φαινόμενο από επιστήμονες αλλά και από ανθρώπους που έρχονται σε άμεση επαφή στην καθημερινότητα με τέτοια φαινόμενα όπως είναι η παιδαγωγή αλλά και οι θεσμοί γενικότερα, που να μπορούμε να βάλουμε μέσα σε αυτό και την πρώιμη πρόληψη. Δηλαδή ένα φράγμα το χτίζεις όταν είναι κοντά στην πηγή.
Ναι,
όταν απομακρυνθεί
σωστά.
Και πάρει δύναμη και γίνει συμμορία, δεν το κάνεις
αυτό,
με τίποτα.
Πού να μπει αυτό το φράγμα, κύριε Καραμπέτση?
Θα μπορούσε να γίνει μια επιτροπή όπως που να ρυθμίζει, ας πούμε, σαν παράδειγμα. Θα μπορούσε στα σχολεία να υπάρχουν, όχι απλώς να πάει ένας ψυχολόγος όπως τώρα που πηγαίνει ένας ψυχολόγος στα 5 σχολεία και
μάλιστα.
Πηγαίνει 2 ώρες στο κάθε σχολείο. Αυτό είναι τύπης, είναι για να κοροϊδευόμαστε. Θα μπορούσε να υπάρχει σε κάθε σχολείο μια δομή με ψυχολόγους ή με ανθρώπους που ασχολούνται της ψυχικής
ίσως
υγείας.
Και κοινωνιολόγους. Να υπάρχει μια ψυχοκοινωνική μόνιμη τριβή των παιδιών, λέτε.
Θα μπορούσε να υπάρχει επίσης και μια... Να γίνει διάχυτα γνωστό στον κόσμο ότι έχουμε ευθύνη οι γονείς για τα παιδιά. Αυτό που γίνεται λοιπόν, ότι οι γονείς παρατάνε τα παιδιά, υπάρχει μια ενδοοικογενειακή σύγκρουση πολλές φορές και το παιδί βγαίνει έξω και επιτίθεται και χτυπάει κάποιον που στην ουσία είναι ο εαυτός του μέσα στο σπίτι.
Ή οι γονείς που μισεί, ας πούμε.
Επειδή... Και αυτό, ναι. Δηλαδή πολύ συχνά δεν αντέχουμε στους άλλους αυτό που είμαστε.
Μάλιστα.
Και επιτίθεται ένα παιδί στο άλλο παιδί που νιώθει μέσα στο σχολείο ότι είναι ανήμπορο, όπως είναι το ίδιο μέσα στο σπίτι του.
Μάλιστα.
Θα χρειαζόταν δηλαδή μια δομή που να υπάρχει, που να μπορεί να ενισχύει.
Το καταγράφω, κύριε Καραμπέτσα, το ζητώ συγγνώμη για την αγένειά μου, αλλά επειδή έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων που είναι αμετακίνητο ραντεβού, θα μιλήσουμε ξανά, φοβάμαι. Και θα ξαναπούμε κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ, και η πρόληψη είναι να μιλάμε βάζοντας εμείς την ατζέντα.
Μάλιστα.
Και να τρέχουμε πίσω από αυτήν.
Έχετε απόλυτο δίκιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Ο συνειρμός είναι εύκολος εκ πρώτης ακοής, όχι εκ πρώτης όψεως. Λέγανε για σχολεία, λέγανε για μαθητές, για παιδιά. Αυτό το τραγούδι είναι άμεσα συνδεδεμένο. πριν μάθουμε τα κακά μαντάτα για αυτά τα μαχαιρώματα στο σχολείο, είχαμε σημειώσει το μουσικό ημερολόγιο της εκπομπής ότι σαν σήμερα το 1979 στην πρώτη θέση των βρετανικών singles chart βρέθηκαν οι Pink Floyd με αυτό το τραγούδι Another Brick in the Wall, που λέει teachers leave the kids alone, επαναστεξέρετε και σκιζόμασταν και εμείς στο σχολείο, σκίζονται και τα παιδιά, τι τους θέλουμε τους δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άλλο πράγμα η καταπίεση, και όταν το σχολείο είναι υπερβολικό και όταν σου κλείνει τους ορίζοντες αντί να βοηθάει τη φαντασία, και άλλο ότι αφήστε τα παιδιά μόνα τους, είναι ασχημάτιστοι άνθρωποι τα παιδιά, και σωματικά και πνευματικά και ψυχικά. Ακούγονται πολύ επαναστατικά αυτά, αφήστε τα 14χρονα και τα 15χρονα να μας δείξουν το δρόμο και τα λοιπά. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι μετά τους τίτλους, πριν παίξουμε μπάλες, ανήκει πάντα σε εσάς όσο μπορούμε. Αλέξανδρος από Σέρες, χαιρετισμούς. Πολύ υγρασία και κρύο. Κάτι γίνεται λίγο το μεσημέρι, ξυλόσωμα και η συνέχεια. Φώτης από Καλαμάτα. Τι έχω, έξυπνους ακροατές, ναι. Οι ακροατές και οι ακροάτρες είναι. Θα έχουμε, λέει, την τύχη των Χεταίων και των Σουμερίων ως έθνος. Μιλώ για την υπογεννητικότητα. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Θέλει, άνοιξες μεγάλο ζήτημα. Ακροάτρια, δεν βλέπει τα εγκλήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση, τι φαντάζομαι, αυτό τώρα πώς δένει το εδώ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο στη Χιλή, δεν ξέρω αν τα ακούσατε που είπα. Μετά μονολογούσε και το έκλεισε, εντάξει δεν πειράζει, κάθε άνθρωπος εκφράζεται. Τη λέει ο Βάικς από Αθήνα, το κομμάτι του Γκλεν Μίλερ το είχαν χρησιμοποιήσει οι αντάρτες του Ελλάς με μουσική επένδυση, βάζοντας ελληνικούς στίχους κατά του Άγγλου στρατηγού Σκόμπι. Το συγκρότημα, λέει, των Class, σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει το London Calling. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Το Night Patrol είναι το καλύτερο κομμάτι του Glenn Miller, αλλά δυστυχώς δεν το βάζετε στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Ο Γιάννης, νωρίς γεννιέται ο Paul Simonon των Class. Ναι, με αυτό ξεκινήσαμε. Και Sergio Pigiorno των Kasabian. Πάμε στον Κώστα. Α, πριν συνεχίσω με Viber, γιατί πάντα το κάνω αυτό, μετά παρατάω το Messenger και το απολύτω σχετικό, γιατί από εκεί, από τη σελίδα μας στο Facebook. Καλό απόγευμα, φίλε Ανδρέα, καλή εβδομάδα. Σήμερα μου έβαλε, λέει, λεφτά ο ΠΚΠ. Είναι ακριβές οι Ferrari, εσύ που ξέρεις να πάρω μία? Όχι, αφού μια μαμά παίρνει δώρο στο παιδί, δεν είναι. Είναι... Δεν ξέρω αν έχει βγάλει κανένα υβριδικό, μωρέ, για να μην καταναλώνει και πολύ, ξέρεις, για να κάνουμε και καλό στο περιβάλλον. Αυτό θα ρωτήσω κάτι φίλους που ξέρουν, να σου πω άμα να πάρεις υβριδική. Καλό απόγευμα από Βόρειο Δυτικής Μακεδονίας, Ατρόμητοι και Αριανοί, δουλέψαμε για σας. Εμείς τόσο μπορούσαμε, για να ξεχαστούμε λοιπόν, ας πούμε ότι σαν σήμερα ο Μίτσος είναι Αριανάρα, έτσι το λέω. Στην κορυφή των singles στην Αγγλία και για τις επόμενες 5 εβδομάδες ήταν η Pink Floyd, ναι, το είχε στείλει το μήνυμα με το Another Brick in the Wall πριν βάλουμε το τραγούδι. Είδες Μίτσο, σε καλύψαμε εύκολα, λέει, περνάει η ένωση από τα Γρήνιο, κάτι μου στείλει Πέπη, βλέπω την ατάκα αλλά δεν βλέπω τη φωτογραφία, Πέπη μου, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια χαριτομενιά μέσα. Η Χρύσα, καλής πέρα. Αυτό με το σήμα του Earth News Radio το κάνετε, λέει, για να ελάχιστε την ετοιμότητα των ηχοληπτών? Όχι, γιατί έχει πιο ωραία προφορά το σήμα από όπως θα το έλεγα εγώ. Ιστερόγραφο, η ομαδάρα μία είναι, έσκυζε και δεν μας έσκασε. Μάλλον αεκτζούθασε, Χρύσα. Καλησπέρα, ο Κώστας. Έχω μια απορία. Γιατί κάθε χρόνο, λέει, τον αποκαλείται σωτήριον έτος? Αυτή ήταν μια έκφραση, απλώς μ' αρέσει, που σηματοδοτούσε την αρρύθμιση των χρόνων μετά τη γέννηση του Χριστού. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το 2025 μετά Χριστόν. Η άλλη εκδοχή είναι σωτήριον έτος, γιατί αφού γεννήθηκε ο σωτήρας Ιησούς Χριστός, όλα τα χρόνια μετά είναι σωτήρια έτη, ενώ τα προ Χριστού δεν τα λέμε έτσι. Μ' αρέσει πολύ αυτή η έκφραση. Τώρα αν θα είναι σωτήριον ένα έτος ή δεν θα είναι, εσείς θα, δηλαδή εσείς, εμείς και η πραγματικότητα. Ο άλλος Κώστας: κακώς κατά τη γνώμη μου δεν συνάντησαν οι αγρότες τον Πρωθυπουργό, χάσανε μια μεγάλη ευκαιρία να ασκήσουν το δικαίωμα της σιωπής. Κωνσταντίνος. Πάω στον Νίκο. Σας χαιρετώ. Με αφορμή, λέει, το περιστατικό μαχαιρώματος μαθήτριας γυμνασίου από άλλη μαθήτρια, θεωρώ πως μόλις όταν ΦΕΦ οριμάσει η προσωπική άποψη του κυρίου Αντιπροέδρου της κυβερνήσεως περί οπλοκατοχής αυτοπροστασίας και γίνει πλειοψηφική, τα περιστατικά αυτά θα αποκτήσουν την αιματηρή διάσταση που έχουν σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Έχει κι άλλο για την οδήγηση κρυφά κτλ. Αλλά θα αφήσω άλλους, Νίκο, και άλλες που δεν θα διαβάσω. Νομίζω αυτό το κομμάτι. Εξοργίζομαι, λέει, ακόμη γιατί θα επιχειρηματολογήσει για επιβολή αυστηρών κανόνων και θεσμική θωράκιση στη χώρα μας που οι θεσμοί είναι μαριονέτες μιας και μοναδικής εξουσίας που λογοδοτεί κάθε 4 έτη, λες και άλλες χώρες που αυτά συμβαίνουν στερούνται θεσμών και κανόνων. Ο Στέλιος, να, σύντομος. Καλά εκούγεν, Ανδρέα, όπως είπε ο κύριος Επιτρόπ το μεσημέρι. Στέλιος Γαλάτση, Σιτία. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο τον Επιτρόπου. Ο Παναγιώτης: έχουμε ένα σοβαρό ελάττωμα σαν χώρα. Όλα τα ξενόφερτα τα αφομοιώνουμε αμέσως και δυστυχώς τα άσχημα. Η νεανική βία είναι ξενόφερτη. Πιο παλιά δεν υπήρχαν τέτοια έντονα φαινόμενα. Εντάξει, ήταν και άλλες οι κοινωνικές διεργασίες. Στέλνει και η Μαρία. Δεν θα προλάβω ούτε Επιτρόπου, ούτε τον καλεσμένο, ούτε τίποτα. Σε λίγο, παιδιά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ. Να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και ενώ στην ανάρτηση στη σελίδα του Facebook της εκπομπής λέω αναλύει, κάνει, ράνει ο Τάσος Επιτρόπου, όταν βγαίνει στα αλήθεια που έχει ο άνθρωπος όλα τα φόντα για να αναλύσει, του λέω συντόμευε Τάσο, γιατί δεν έχουμε χρόνο και δεν προλαβαίνουμε. Γεια σου Τάσο, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
Επίσης και χρόνια πολλά σε όλους. Εντάξει, δεν είναι όλες οι μέρες.
Όχι, άλλο το Facebook, άλλη ζωή. Έτσι είναι, άλλη εκπομπή.
Σωστό. Πιο σωστό αυτό.
Για πες.
Εντάξει, κερδισμένη της αγωνιστικής αμυντικής άλλο είναι η ΑΕΚ. Ξεκάθαρα αυτό.
Στο προσκήνιο. Στο παρασκήνιο βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θυμώνει με τους διαιτητάς που πριν δεν θύμωνε.
Και η ΑΕΚ, όλο καταγγελίες κάνει.
Όχι καταγγελίες, την ΑΕΚ την έχουν κατακρεουργήσει. Αλλά μέχρι τώρα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δεν ήταν, εννοώ ΕΠΟ και διαιτησία, δεν ήταν στα μαχαίρια. Και ξαφνικά ο Ολυμπιακός φωνάζει πιο πολύ από την ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι αυτό προϊονίζεται εξελίξεις.
Εγώ βλέπω ότι και οι τρεις φωνάζουν.
Α, και οι τρεις φωνάζουν.
Γιατί όσο πλησιάζει το φινάλε, όσο πλησιάζουμε μάλλον προς το φινάλε. Και
τώρα άρχισε ο δεύτερος γύρος, αυτή η αγωνιστική
ναι, αλλά
ήταν.
Βλέπεις ότι έχουν φωτώσει καταγγελίες, διαμαρτυρίες, επιστολές. 35 βαθμούς Ολυμπιακός, 34 ΑΕΚ, 32 ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι
είναι θέμα
στην κορυφή.
Ναι.
Γίνεται ένας μικρός χαμός. Όπως
λέει, ψηλά στον ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό, μάλιστα.
Ο Λεβαδιακός πάντα κοντά στο κόλπο της τετράδας.
Καλή μπάλα, γκολ, μπράβο.
Και γκολ και θέαμα και και μπάλα.
Έβγε,
και βλέπεις και η ομάδα να προσφέρει κάτι διαφορετικό μετρημένα. Ο Βόλος σταθερή αξία φέτος, πάρα πολύ καλός βεβαίως. Λίγησε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός τον έπιασε στην πέμπτη θέση τώρα ο Παναθηναϊκός.
Λαχτάρισε κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός, έτσι.
Κάποια στιγμή, και μάλιστα χρειάστηκε να βγάλει και ένα πέναλτι για να το σώσει, την παρτίδα. Τέλος πάντων, και στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε και καμία ουσιαστική σωματική φάση ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Βόλο. Τελικά το 2-1 συμβάδευσε την αναμέτρηση. Φωνάζει και ο Βόλος, γκρινιάζει και ο Βόλος. Να μην νομίζω ότι μόνο η μεγάλη γκρινιάζει και ο Βόλος. Ο Άρης που φώναζε την προηγούμενη αγωνιστική για αυτά που έγινε στην Τούμπα. Τώρα φωνάζει ο Ολυμπιακός για αυτά που έγινε στο Κλεάδη Ζουκελής και επικαλείται και τον ντέρμπι ΠΑΟΚ.
Ναι, σου λέει με τον ΠΑΟΚ τον ήθελαν να χάσει. Τώρα που παίζει με εμάς δεν μας αφήνουν να κερδίσουμε.
Εμείς είμαστε με το ποδόσφαιρο όμως και θέλω να σταθώ λιγάκι στο Κωστάκι το Χρυσόπουλο, ένα νέο παιδί το οποίο κάνει την προσπάθειά του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι στο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.
Μετά από καιρό μπήκε. Ναι, καλά, το γκολ του ήταν απίθανο και το αφιέρωσε στον πατέρα του. Τον έχει χάσει από το 2013.
Και πάντα είδες, όπου και αν
φοράει τη φανέλα αυτή, έτσι, από μέσα της ομάδας. Μια φωτογραφία. Αυτός μικρός με τον μπαμπά του. Ναι, αυτό είναι,
είναι
το πιο,
χαρακτηριστικό και
το πιο τριφέρο
όμως...
αυτής αγωνιστικής.
Βέβαια. Και αξίζει.
Εντάξει, θα σου επιτρέπω. Καταλάβαμε ότι μπορεί να είσαι ένας πολύ γνωστός και έγκυρος αθλητικός συντάκτης, αλλά κατά βάθος είσαι ένα μικρό συναισθηματικό παιδί. Και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
Αύριο πάλι.
Αύριο. Γεια
σας.
Όταν έχουμε μεγάλες πρωτιές, εδώ ελληνικές, μερικές φορές, λες και δεν θέλουμε να τις δούμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Μια μεγάλη επιστημονική αλλά και εφαρμοσμένη στο διατάφτα ελληνική επιτυχία, παιδιά. Πρώτη στην Ευρώπη που το κάνουμε και από τις ελάχιστες πετυχημένες περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, μάλιστα. Στα γρήγορα, καλησπέρα Αντώνη από την Ξάνθη. Ο Βάκης από Αθήνα. Το τραγούδι λέει που άνοιξε την... Ναι, όχι που άνοιξε, αλλά που ήταν πολύ νωρίς για τα χρόνια πολλά σε Λευτέρη και Ελευθερία, που ήταν αφιερωμένο στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Να πει το συνθέτη και τον στιχουργό και τον τίτλο παρακαλώ. Μάλιστα, αγαπητέ Βάκη. Λοιπόν, το τραγούδι έχει τίτλο «Ο Λευτέρης». Το τραγούδισε βέβαια ο Μανώλης Μητσιάς. Η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου και η στίχη του Νίκου Αναγνωστάκη. Είναι ένα τραγούδι που όντως γράφτηκε ειδικά για το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η Άσφαλτος που τρέχει είναι το τραγούδι που ακούμε. Γιατί για άσφαλτο θα μιλήσουμε, πως το είχε πει πολύ ωραία η κυρία Δημητρίου, δις άσφαλτος και πέσαν τα τσακάλια να τη φάνε, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ορθότατη η χρήση της λέξης. Γι' αυτό τη λέμε άσφαλτο, γιατί δεν είναι όπως χωματόδρομοι, δεν έχει ελαττώματα. Λοιπόν, τώρα εδώ δικοί μας άνθρωποι όχι μόνο βρήκανε μια μέθοδο να αξιοποιήσουμε αυτό το, με συγχωρείτε για την έκφραση, το καταραμένο πλαστικό, γιατί το ανακυκλώνουμε, γιατί είναι ένα υλικό που μένει και καταστρέφει τα πάντα. Λοιπόν, ανακυκλωμένο πλαστικό στην ασφαλτόστρωση. Άρα εκεί μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες, που τι να το κάνουμε, βάλ το παιδί μου στο δρόμο και να δούμε πως προσφέρει και κάποια πλεονεκτήματα. Το εντυπωσιακό της όλης ιστορίας, ότι η εφαρμογή που έγινε, έγινε σε εργοτάξιο, πιλωτική εφαρμογή, ήταν άκρος πετυχημένη, είναι η πρώτη φορά στην Ευρώπη και μία από τις λίγες φορές σε όλο τον κόσμο. Ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Αναστάσιος Μουρατίδης, θα μας πει για αυτή την... Γι' αυτό το επίτευγμα, εγώ έτσι το χαρακτηρίζω, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, κύριε Μουρατίδη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Έχω πει καμιά ανακρίβεια μέσα στα προηγούμενα, γιατί ξέρετε, καμιά φορά
καμία,
ήταν...
Καμία, καμία,
τη γλίτωσα. Ήμουν άσφαλτος.
Ακριβώς. Είναι έτσι όπως τα είπατε. Το θέμα των πλαστικών και κυρίως της διάθεσης των αποβλήτων είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα πρόβλημα που ταλανίζει σήμερα τον σύγχρονο κόσμο.
Όλη την ανθρωπότητα, δεν είναι κάτι.
Και εκείνο που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι παρόλες τις προσπάθειες της εκκλήσης για μείωση της παραγωγής και αντικατάστασης συσκευασιών από άλλα υλικά, η παραγωγή επιμένει να είναι η παγκόσμια παραγωγή γύρω στα 400 εκατομμύρια τόνους ανά έτος, χωρίς να μειώνεται. Και ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 8 με 9% μόνο ανακυκλώνεται. Και στη χώρα μας βέβαια η κατάσταση είναι περίπου παρόμοια. 700.000 τόνοι κάθε χρόνο και ένα μικρό ποσοστό πάλι, 7-8% ανακυκλώνεται. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που έχει αποδειχθεί από διάφορες έρευνες είναι ότι η ανακύκλωση του πλαστικού δεν προσφέρεται για χρήση σε συσκευασίες τροφίμων, ποτών και φαρμάκων.
Γιατί? Είναι επικίνδυνο.
Γιατί δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Είναι ένα εγχείρημα πολύ επικίνδυνο.
Έως και καρκινογόνο λένε ότι μπορεί.
Ναι, ακριβώς. Αντίθετα, στην οδοπία, η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, μπορεί να απορροφήσει τεράστιες ποσότητες ανακυκλωμένων υλικών, είναι ένας πρόσφορος τομέας για χρήση και για εφαρμογή ανακυκλωμένου πλαστικού.
Στο εγχείρημα αυτό, που... αυτό το συγκεκριμένο που έγινε, ήτανε, τι ποσοστό ήταν ανακυκλωμένο πλαστικό?
Η ανακύκλωση αφορούσε την αντικατάσταση ενός μέρους της ασφάλτου από αυτό το ανακυκλωμένο πλαστικό.
Ναι.
Χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο πλαστικό λοιπόν προς αντικατάσταση της ασφάλτου σε ποσοστό 10% και 20%.
Είναι.
Ειδικά το ποσοστό 20% είναι ένα πάρα πολύ τολμηρό εγχείρημα, το οποίο είναι από τα ελάχιστα που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, ίσως άλλα ένα ή δύο, άλλες μία-δύο τέτοιες εφαρμογές να έχουν γίνει παγκόσμια.
Μάλιστα.
Και εκείνο που έχει γίνει για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι η εφαρμογή εισαγωγής πλαστικού δευτερογενούς ανακύκλωσης ασφαλτοτάπητες σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
Ναι.
Αυτό για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
Και το υλικό αυτό είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό που έχουμε εμείς, έτσι.
Είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό.
Εδώ στην Ελλάδα εννοώ.
Παράγεται στην Ελλάδα. Ναι. Οι δε έρευνες τις οποίες διεξάγαμε στη συνέχεια για διαπίστωση της καταλληλότητας και της επιτυχίας του εγχειρήματος ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικές.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι υλοποιήθηκε και από το εργαστήριο οδοπίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου. Αυτός ο ασφαλτοτάπητας όσον αφορά την ολισθηρότητα, την ανταπόκρισή του και την ελαστικότητα σε αλλαγές θερμοκρασίας, που είναι κρίσιμα μεγέθη αυτό για ασφαλτοτάπητα, πώς συμπεριφέρθηκε?
Μακροπρόθεσμα θα το ελέγξουμε, γιατί είναι πολύ πρόσφατη η εφαρμογή. Αλλά βραχυπρόθεσμα ελέγξαμε την ολισθηρότητα και την ομαλότητα. Είναι τα αποτελέσματα πάρα πολύ καλά και εφάμιλα των συμβατικών κατασκευών που έγιναν και αυτά δίπλα, ακριβώς σε ένα διπλανό τμήμα του δρόμου, ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτός ο τομέας της έρευνας, της εφαρμογής δηλαδή ανακυκλωμένου πλαστικού στην οδοπία και σε ασφαλτοτάπητες, έχει μια τριπλή σημασία και ένα τριπλό στόχο. Ο πρώτος στόχος είναι προφανώς η αποφόρτιση του περιβάλλοντος, είναι όπως είπατε
ένα υλικό
πλαστικό το οποίο δεν διαδιασπάται, δεν αποσυντίθεται, παραμένει και για πάρα.
Πείτε μου, γιατί έχω και ερωτήματα, ξέρετε, ο κόσμος με το που αρχίσα θα μας εξηγείτε, έρχονται συνέχεια, οπότε τα επόμενα ερωτήματα δεν θα είναι δικά μου.
Κλείσω αυτό. Ναι. Το πρώτο λοιπόν είναι η αποφόρτιση του περιβάλλοντος. Το δεύτερο είναι να παραγάγουμε ένα τουλάχιστον ίδιας ποιότητας έργο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οδόστρωμα και ασφαλτοτάπητα.
Ναι.
Και το τρίτο είναι όλα αυτά να έχουν ένα εύλογο κόστος, να μην ξεφύγουμε πάρα πολύ σε κόστος. Δηλαδή μην κάνουμε μια εφαρμογή η οποία δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιηθεί γιατί έχει ένα υπερβολικό.
Γιατί μπορεί αν βάζαμε και χρυσό ή πλατίνα στην άσφαλτο να ήταν καλό.
Αυτοί οι τρεις είναι οι στόχοι αυτού του εγχειρήματος, το οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο διατηρεί μια πρωτοπορία, όχι απλώς σε πανελλήνια κλίμακα, αλλά σε πανευρωπαϊκό.
Προφανώς, αφού δεν το έχουν ξανακάνει στην Ευρώπη και είναι μια-δυο περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για μεγάλη πρωτοπορία. Λοιπόν, σας μεταφέρω τώρα εγώ. Πρώτα απ' όλα να πω σε όσους, όσες, τη Μαρία, στον Θανάση, στον Σταύρο, στον Αντώνη, που έστειλαν κάποια μηνύματα, ότι δεν θα προλάβω να τα διαβάσω, αλλά τα έχω δει, παιδιά, για να περάσω σε αυτά που αφορούν και τον κύριο Μουρατίδη και αυτό που συζητάμε. Λοιπόν, ο Κώστας, για ποιο πλαστικό σε εισαγωγικά πρόκειται, νομίζω το διευκρινίσατε, είναι ανακυκλωμένο πλαστικό, έτσι δεν είναι?
Έχει δίκιο ο Κώστας, είναι πολυεθυλένιο χαμηλής πυκνότητας.
Κάτι ξέρει ο Κώστας. Λοιπόν,
λοιπόν
έχουμε ψηλό επίπεδο εδώ, οι ακροατές μας είναι καλύτεροι από εμάς.
Αν μου δίνατε λίγο χρόνο θα μιλούσα λίγο περισσότερο για όλα αυτά. Αλλά
όχι, γιατί έχουμε και άλλες απορίες. Ο Κρίσμαρ, ναι. Λοιπόν, τα νανοσωματίδια του πλαστικού, λέει, που θα εκτίθεται σε εξωτερικές συνθήκες, δεν είναι πιθανό να ρυπάρουν τον αέρα και να είναι επικίνδυνα σε βάθος χρόνου για τον άνθρωπο? Να μου τα λέτε συνοπτικά, γιατί μου έρχονται συνέχεια.
Να ρυπαίνουν τον αέρα σίγουρα όχι, γιατί δημιουργείται ένα αδρανές σώμα το οποίο ανθίσταται σε αυτές τις επιδράσεις.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα πολύ μικρό ερωτηματικό που αφορά την έκπληση από τα νερά της βροχής και την πιθανή ρύπανση υπόγειων υδροφορέων, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε. Δεν μπορώ να απαντήσουμε.
Πώς μπορείτε να το εγκλωβίσετε ίσως χωρίς να έρχετε σε επαφή.
Αλλά σκεφτείτε ότι όλες αυτές οι πιθανές εφαρμογές ανακύκλωσης των πλαστικών, ακόμη και η συσκευασία κατασκευαστικών προϊόντων κτλ, όλα μπορεί να έχουν μια δόση επικινδυνότητας. Σίγουρα η εφαρμογή στην οδοπία είναι από τις πιο ανώδυνες και από τις λιγότερο επικίνδυνες. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει δίκιο η ακροατή σας, είναι άξιο διερεύνησης.
Μαρκετή, ναι. Βλέπετε, εδώ είναι Επιστημονική Επιτροπή που μας ακούει, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο κι εμείς πολλές φορές να ανταπεξέλθουμε.
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί σημαίνει ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος σε τέτοιου είδους θέμα.
Ναι, και έχει και ενημέρωση και είναι και σημαντικό. Να σας συγχαρώ, κύριε Μουρατίδη, και εσάς και το Αριστοτέλειο και το συγκεκριμένο τμήμα. Το λέω ειλικρινά. Νομίζω ότι μας πάει, μην ακουστεί πολύ εθνικιστικό, αλλά μας πάει η πρωτοπορία σε επιστημονικά επιτεύγματα και να τις δίνουμε και εμείς οι ίδιοι λίγο παραπάνω σημασία. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ψάχνουμε κάτι δραματικό, κάτι χειρό, κάτι και γίνονται ωραία πράγματα που δεν το συνειδητοποιούμε όταν μιλάμε για το ελληνικό πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, που αρκετά το έχουμε συκοφαντήσει, νομίζω. Αλλά μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Είναι κάτι που θα θέλατε να πείτε έτσι ως επιμύθιο, και εγώ μέσα στα ερωτήματα και στο χαοτικό περιβάλλον που δημιούργησα δεν σας άφησα, κύριε καθηγητά?
Θα ήθελα μόνο να κλείσω
Ωραία.
Με το ότι η έρευνα συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί και προς την κατεύθυνση αυτήν, δηλαδή να έχουμε σταθερή ποιότητα ανακυκλωμένου πλαστικού είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να έχουμε και σταθερή παραγωγή. Και βέβαια, συνεχίζοντας λίγο στον τόνο που έδωσε ο πρώτος σας ακροατής που ρώτησε, ο Κώστας, υπάρχουν και άλλα είδη πλαστικών τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο το πολυεθυλένιο χαμηλής πυκνότητας. Για αυτά τα άλλα έχουμε ήδη διεξαγάγει έρευνες και συνεχίζουμε τις έρευνες.
Επόμενη
για να
συζήτηση.
Έχουμε και εκεί πρωτοποριακά αποτελέσματα.
Γιατί ο Κώστας διευκρινίζει ότι είναι χημικός, όχι μηχανικός, και είναι και από το απιθύτα κι αυτός. Οπότε εδώ συναντήθηκε το Αριστοτέλειο στο απολύτως σχετικό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Μουρατίδη.
Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Εσείς πάντως μας βγάζετε ασπροπρόσωπους, αυτό είναι καλό. Έχω ένα φίλο που έχει Φεράρι, αλλά είναι γιατρός, λέει η Μαρία. Εντάξει. Καλά, άμα μας τη δώσει για βόλτα, εμάς θα μας πειράζει το επάγγελμα του ιδιοκτήτη. Δεν έχουμε τέτοια. Ότι δεν μπορούμε να την οδηγήσουμε είναι το θέμα μας. Μην νομίζεις. Για το σχολείο της Κυψέλης. Ποιος το λέει αυτό, Θανάσης? Το αντίδοτο είναι η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος να επενδύσει στην παιδεία. Ναι. Ο Σταύρος, χαιρετισμούς από Χαλάστρα, παράκαμψη μπλόκου Μαλγάρων, επιστροφή από τη δουλειά, τρίτη εβδομάδα παράνομης παρεμπόδιση κυκλοφορίας στην κίνηση, μισή ώρα όπως φαίνεται και έπεται και συνέχεια. Το παλικαράκι είναι ο Χρυσόπουλος, αγαπητέ Αντώνη, που σε συγκίνησε. Μέχρι εδώ, παιδιά. Λοιπόν, συγκινημένο σας αφήνω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, βλέπω το Θάνο Σιαφάκα, άρα θα είναι στο τιμόνι, δεν έχετε καμία ανάγκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Η στάση εργασίας αφορά τα μεσημέρια, παιδιά, έτσι. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό βράδυ, γεια σας.